Endaiako bidasoako ama birgena parropiaren zat ongi etorri egiten diogu Xavier Goritiri.
Entzule maiteok, egunon. Bidasoako bazterretik pozik gatoz gure bidasoako Andre Mariaren Kristau Elkarteko berri ematera Endaia, Behobia eta Biriatutik. Oraintxu, gertatu denez, urtarrilaren 22an igandeko mesetan San Bixente patroia bixintxo ohoratu genuela esan nahi genuke. Lehenik, herriarteko harmonia orkestra izan zen eta lau pieza biziki eder eskaini zizkigun meza hontan. Eta ondotik, mutxiko elkartearen espatadantza ikusteko aukera izan genuen. Ia egin bezala bere edapen guziarekin. Prozesio dantzatu eder bat aldarean jaunaren aurreko espata txikien dantzarekin bukatzen zena. Apaizak, doxologiaren ondotik, Kristoren gorputz eta odola altxatzen zituen bitartean. Meza honetan, Philip Fabas, abade Endaiarra ere, Baionako katedraleko erretore gurekin batera izan genuen. Urtarrilaren 29an, igandean, 22 urteko Ibrahim David katekumenoak oso erretiro ederra izan zuen, dei erabaki horrari begira. Euskal Herriko eta Biarnoko beste katekumeno batzuekin eta Mark Aiet apezpikuarekin elkartzea handi bat izan zuten bakoitzarekin denbora hartu al zuen Beronek eta hobetu ezagutu eta aholkatu ahal izateko. Beraz, otsailaren 26an, igandez, Elizbarrutiko beste katekumenoekin batera dei erabaki horraren ospakizuna biziko du Saliz de Bearnen. Otsailak 12 osasunaren igandea izango da. Meza parrokiako gaixoen zerbitzu evangelikoak osatzen duen taldeak prestatu eta animatuko du. Ez dugu gaixoen sakramentua emanen iaz egin genuen bezala, baina aurten zaintzaileak gonbidatuko ditugu meza horretan parte hartzera. Gaixoen alde ere otoitz egingo dugu nola ez. Otsailaren 21an, aste arteriakin, eta otsailaren 23an ostegunarekin, San Bixente Ondartza ikastetxeko zuzendari berriak, langile guztiak gonbidatu ditu gure erretorearekin bi egun desberdinetan biltzera. Guztien adierazpenera errazteko. Samariar onaren parabolaren inguruan solasaldi evangelikoa izango dute. Urratsez urrats, metodo jakin bati jarraituz eta bakoitzaren bilaketa errespetatuz. Kristau elkarte askotan oso praktika den metodoa dugu berau. Estreinaldi hau oso berri ona iruditzen zaigu. Jarrai dezatela beraz ildo hortatik. Eta Garizumaren denboran sartuko gara, otsailaren 20an austerra egunarekin meza bakarra izango da arratsaldeko 7etan San Bixente Elizan errautsak inposatuz. Eta CCFD, Ter Solidar, en Garizuma kanpaina abiatuz. Garizuma dela eta solasaldi evangeliko taldeak abieraziko ditugu gure herriotako auzoetan. Baliteke, hainbat elistarrek interesa izatea, ez izan ba lotxarik gonbidapenak luzatzen. Hilero ospatzen dugun familien meza, otsailaren 26an iraganen da San Bixente Elizan, eta zen bian dagoen Rubenen bataio urratsak ere izango ditugu bertan. Martxoaren batean, asteazkena barkamenaren ospakizun eguna izango dute zeobiko neska mutilek, berauen lehen aitorpenarekin. Goiz eta arratsaldez iragango da, sakramentua behar bezala prestatu eta ospatzeko, eta erlaxatzeko sasoia eta parada ere izango dute. Jauna tenpluan aurkezten den egun honetan, entzun dezagun Frantzisko Aite Santuaren gonbidapen hau. Begira diezaiogun Jainkoaren pazientziari eta erregutu diezaigun Simeonen pazientzia fidakorrari. Gure begiek salbazioaren argia ikus dezaten eta mundu osora eraman dezaten. Besterik gabe, agur esanaz eta ondo izateko, opa izanaz, datorren itzordura arte joango gara, martxoaren 10ean, ostirala.
Mil esker Xavier Goriti entzun duzue Endaiako bidasoako ama birjina parropiaren berriak.